VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23เมษายนพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อินโดนีเซียเร่งค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายพร้อมลูกเรือ53คนก่อนอากาศด้านในหมดเสาร์นี้อินเดียทุบสถิติโลกด้วยยอดผู้ติดโควิดใหม่ต่อวันเฉียด 315,000 คนวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายต้านความเกลียดชังต่อคนเชื้อสายเอเชียประธานาธิบดีไบเดนเปิดประชุมสุดยอด Climate Summit ปรับเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 50% ในอีก9ปีจากนี้และผู้นำสหรัฐรับปากจะจัดส่งวัคซีนส่วนเกินจากอเมริกาช่วยประเทศอื่นนะครับข่าวธุรกิจวันนี้เทสลาถูกกดดันหนักหลังลูกค้าในจีนร้องเรียนปัญหาคุณภาพรถและบริษัทเชฟรอนตกเป็นเป้าการโจมตีเนื่องจากการแสดงความสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาก่อนจบรายการวันนี้นะครับ VOA ไทยพาลงพื้นที่ในนครนิวยอร์กกับกลุ่ม Guardian Angels ที่เป็นอาสาสมัครรณรงค์พิทักษ์ชุมชนอย่าลืมติดตามนะครับครับเริ่มต้นช่วงแรกครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเรือของกองทัพเรืออินโดนีเซียพยายามค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายไปเมื่อวันพุธโดยคาดว่าจมลงจุดที่มีความลึกราว700เมตรขณะที่โอกาสรอดชีวิตของลูกเรือ53คนค่อนข้างจะริบหรี่เนื่องจากออกซิเจนภายในเรือดำน้ำนั้นจะหมดลงภายในวันเสาร์นี้เรือดำน้ำพลังงานดีเซล KRI แนงกาล่า402เข้าร่วมในการฝึกซ้อมวันพุธแต่ขาดการติดต่อไปขณะที่อยู่ห่างจากเกาะบาหลีของอินโดนีเซียขึ้นไปทางเหนือราว96กิโลเมตรก่อนที่ทางกองทัพเรืออินโดนีเซียจะส่งเรือและเฮลิคอปเตอร์ติดตามค้นหาแต่พบเพียงคราบน้ำมันในบริเวณที่เชื่อว่าเรือดำน้ำลำนี้อาจจมสู่ก้นทะเลซึ่งยังไม่มีการสรุปว่าคราบน้ำมันนั้นเกี่ยวข้องกับเรือหรือไม่พลเอกยูโดมาโกโนเสนาธิการกองทัพเรืออินโดนีเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าออกซิเจนภายในเรือดำน้ำจะหมดลงในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวด้วยนะครับว่าพบว่ามีวัตถุที่ไม่สามารถระบุชัดเจนว่าคืออะไรในบริเวณความลึก50ถึง100เมตรโดยหวังว่าจะเป็นเรือดำน้ำที่หายไปเรือดำน้ำที่สูญหายไปเป็น1ใน5ลำที่กองทัพเรืออินโดนีเซียมีอยู่ระวาง 1,300 ตันผลิตในเยอรมนีและประจำการมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1981มีลูกเรือทั้งหมด49คนพลปืนอีก3คนและผู้บัญชาการเรืออีก1คนเจ้าหน้าที่ของบริษัท Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้ปรับปรุงเรือดำน้ำลำนี้เมื่อปีค.ศ.2009ถึง2012กล่าวว่าเรือลำนี้ไม่สามารถดำได้ลึกเกินกว่า200เมตรเนื่องจากแรงดันน้ำจะสูงเกินไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเรือดำน้ำของออสเตรเลียกล่าวว่าหากเรือดำน้ำลำนี้จมลึกที่ระดับความลึก700เมตรจริงก็คงยากที่จะกู้ขึ้นมาได้เนื่องจากที่ผ่านมาปฏิบัติการกู้ภัยใต้ทะเลส่วนใหญ่นั้นจะทำได้ในระดับความลึก600เมตรเท่านั้นนะครับไปที่ประเทศอินเดียกันบ้างนะครับอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้น 314,835 รายในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ของทุกประเทศทั่วโลกนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปีที่แล้วแสงหน้าสหรัฐที่เคยมีผู้ติดเชื้อรายวัน 3,310 คนเมื่อวันที่2มกราคมตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับเวลานี้อินเดียซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนกำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่2ซึ่งคุกคามระบบสาธารณสุขของอินเดียอย่างรุนแรงโรงพยาบาลแทบทุกแห่งไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยและขาดอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งถังบรรจุออกซิเจนทำให้ศาลสูงของอินเดียต้องมีคำสั่งให้รัฐบาลนำถังออกซิเจนจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ ในวันพฤหัสบดีนี้ถือเป็นวันที่8ติดต่อกันที่อินเดียมียอดผู้ติดเชื้อเกินวันละ 200,000 รายทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมขณะนี้ใกล้แต่16ล้านคนมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อสะสม 31,800,000 คนนะครับขณะเดียวกันอินเดียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 2,104 คนในวันพฤหัสบดีและตัวเลขรวมผู้เสียชีวิตจนถึงตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 184,657 คนผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ติดเชื้อในอินเดียนั้นเป็นผลมาจากการระบาดของโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่สามารถติดต่อได้ง่ายกว่าเดิมรวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดประชุมสุดยอดด้านการแก้ปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือ Climate Summit ด้วยการปรับเปลี่ยนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอีกระยะ9ปีข้างหน้าขณะที่ผู้นำโลกเกือบ40ประเทศที่เข้าร่วมประชุมเตรียมปรับเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยเช่นกันผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีธิการกำลังวันทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะเวทีประชุมสุดยอดด้านการแก้ปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือ Climate Summit ในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวในวาระเปิดประชุมกับผู้นำโลกจาก40ประเทศผ่านระบบออนไลน์ว่าสหรัฐจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ถึง 50-52% ภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก9ปีข้างหน้าค่ะประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เราทุกประเทศต้องตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเลวร้ายจากวิกฤตภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินี้พร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการแก้ปัญหาดังกล่าวขณะที่ผู้นำโลกได้ส่งสัญญาณที่แตกต่างกันเรื่องการแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะอย่างนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาปรับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40-45% ในปีคริสตศักราช2030ส่วนนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซูกะแห่งญี่ปุ่นกล่าวบนเวทีนี้ด้วยว่าญี่ปุ่นจะปรับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ราว 46% ในระยะเวลาเดียวกันและว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายในการแก้ปัญหานะคะฝั่งประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวบนเวทีประชุมสุดยอด Climate Summit นี้ด้วยว่ารัสเซียเตรียมเสนอมาตรการและเงื่อนไขที่เอื้อต่อบริษัทต่างชาติที่สนใจเข้าลงทุนในโครงการด้านพลังงานสะอาดในรัสเซียส่วนประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรแห่งบราซิลได้เรียกร้องให้สหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจกับบราซิลมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับการลดการตัดไม้ทำลายผืนป่าอเมซอนลง 40% และกล่าวบนเวทีประชุมสุดยอดนี้ด้วยว่าบราซิลจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็น0ภายในปีคริสตศักราช2050ค่ะขณะที่บรรดานักสิ่งแวดล้อมและผู้จัดเวทีประชุมสุดยอด Climate Summit ต่างแสดงความผิดหวังกับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก2ประเทศได้แก่จีนและอินเดียที่ไม่มีการประกาศนโยบายใหม่ในการแก้ปัญหาโลกร้อนในเวทีประชุมสุดยอดในครั้งนี้นะคะซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวบนเวทีนี้ว่าจีนมีการควบคุมการใช้พลังงานถ่านหินที่เข้มงวดอยู่แล้วในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าและเตรียมลดระดับการใช้พลังงานฟอสซิลในช่วงปีคริสตศักราช2026ถึง2030ด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียได้ประกาศความร่วมมือกับสหรัฐในการผลักดันพลังงานสะอาดในช่วงปีคริสตศักราช2030ซึ่งเป็นนโยบายที่จะกระตุ้นภาคการลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมฝั่งกลุ่มประเทศในยุโรปมีแผนปรับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตามอาคารสิ่งก่อสร้างและภาคการขนส่งคมนาคมโดยนางเออร์ซูล่าวอนเดลไลเอนประธานคณะกรรมการที่การสหภาพยุโรปย้ำบนเวทีประชุมสุดยอดนี้ด้วยว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควรมีต้นทุนเพราะธรรมชาติไม่อาจเป็นฝ่ายรับผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ได้อีกแล้วเวทีประชุมสุดยอดด้านการแก้ปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติในระยะเวลา2วันซึ่งเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีไบเดนในการฟื้นฟูบทบาทของอเมริกาในประเด็นการแก้ปัญหาโลกร้อนและเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าสหรัฐได้เปลี่ยนจุดยืนจากนโยบายเดิมของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ที่นำอเมริกาออกจากข้อตกลงปารีสไปเมื่อปีคริสตศักราช2017นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันแห่งอังกฤษได้ใช้เวที Climate Summit ในวันพฤหัสบดียกย่องเจตนารมณ์ของประธานาธิบดีไบเดนว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมด้านนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมคเคิลแห่งเยอรมนีแสดงความยินดีที่สหรัฐจะกลับมาให้ความร่วมมือด้านนโยบายการแก้ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติกับนานาประเทศอีกครั้งในบรรดา40ประเทศที่ได้รับเชิญจากสหรัฐนั้นไม่มีประเทศไทยแต่มีตัวแทนจากเอเชียหลายประเทศอย่างจีนอินเดียญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียภูฏานและสิงคโปร์ที่น่าสนใจคือนายกรัฐมนตรีของภูฏานชูประเด็นบนเวทีนี้ด้วยการเตรียมปรับเป้าหมายแก้ปัญหาโลกร้อนเชิงรุกมากขึ้นจากที่ภูฏานไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์เท่านั้นแต่ยังเป็นประเทศที่มีระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นลบหรือคาร์บอนเนกาทีฟจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศด้วยอย่างไรก็ตามการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นเพิ่งเริ่มต้นนะคะภายใต้สนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเมื่อปีคริสตศักราช2015ผู้นำโลก195ประเทศเห็นพ้องต้องกันในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสนะคะขณะที่ในปัจจุบันอุณหภูมิโลกปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า1องศาเซลเซียสนับตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980นะคะซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างมองว่าภาวะอากาศโลกที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องล้วนมีความเชื่อมโยงกับสภาพอากาศที่แปรปรวนทั่วโลกทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งไฟป่าพายุรุนแรงและผลกระทบอื่นๆที่ตามมาค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการคาสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวว่ากำลังทำงานเพื่อจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศอื่นๆซึ่งจะมาจากวัคซีนที่สหรัฐไม่ได้ใช้โดยจะมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยก่อนที่จะส่งความช่วยเหลือนี้ไปกับประเทศต่างๆนะครับคำกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐประกาศความสำเร็จเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอเมริกันไปแล้วมากกว่า200ล้านโดสภายในช่วงไม่ถึง100วันแรกของการดำรงตำแหน่งและหวังว่าสหรัฐจะมีวัคซีนเหลือใช้เร็วๆนี้แต่ก็ไม่ใช่ตอนนี้นะครับจนขณะนี้สหรัฐได้ให้งบประมาณไปแล้วประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์แก่โครงการวัคซีนโควาคซ์ขององค์การอนามัยโลกเพื่อจัดหาวัคซีนโควิดให้แก่ประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำรวมทั้งรับปากด้วยนะครับว่าจะจัดส่งวัคซีนของบริษัท AstraZeneca หลายล้านโดสซึ่งยังไม่ผ่านการรับรองในสหรัฐให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศคือแคนาดาและเม็กซิโกที่ผ่านมาสหรัฐและประเทศรายได้สูงอื่นๆถูกวิจารณ์อย่างมากเรื่องการสั่งซื้อวัคซีนโควิดเกือบหมดสำหรับประชากรในประเทศตนเองแต่หลายประเทศยังคงประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนและยังต้องการความช่วยเหลือจากอเมริกานะครับมาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญนั้นติดลบนะครับดาวโจนส์ลบ 321.41 จุดปิดที่ 33,815.90 S&P ลดลงมา 38.44 ปิดที่ 4,134.98 และ Nasdaq ร่วงลง 131.81 มาปิดที่ 13,818.41 ครับและติดตามรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับ
เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศอนุมัติให้นายจ้างในสหรัฐสามารถจ้างคนงานต่างชาติเข้ามาทำงานตามฤดูกาลเป็นการชั่วคราวเพิ่มขึ้นในปีนี้ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังเริ่มฟื้นตัวครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐจะอนุญาตให้มีการออกวีซ่าประเภท H2B สำหรับแรงงานที่ไม่ใช่สำหรับภาคการเกษตรแต่เป็นงานตามฤดูกาลเพิ่มอีก 22,000 คนจากปกติที่สภาคองเกรสอนุญาตให้มีการออกวีซ่าประเภทนี้อยู่แล้วปีละ 66,000 คนโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความต้องการจากนายจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานลดลงถึงระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้โครงการวีซ่า H2B ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกทั้ง2พรรคใหญ่ในสภาคองเกรสรวมทั้งภาคธุรกิจแต่ถูกต่อต้านจากผู้ที่วิจารณ์ว่านี่คือการแย่งงานจากชาวอเมริกันนั้นมีจุดประสงค์ที่จะหาแรงงานให้สำหรับธุรกิจการจัดสวนการก่อสร้างโรงแรมและภัตตาคารรวมทั้งธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลและเนื้อสัตว์และบรรดาสวนสนุกต่างๆด้วยครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิระบุว่านายจ้างที่มีความประสงค์จะขอวีซ่าดังกล่าวให้กับลูกจ้างต่างชาติของตนต้องแสดงให้เห็นก่อนว่าได้พยายามจ้างแรงงานชาวอเมริกันแล้วและให้การรับรองว่าการไม่มีแรงงานต่างชาติสำหรับงานตามฤดูกาลจะทำให้มีความเสียหายเกินเยียวยาถึงจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครับมาต่อกันที่ข่าวธุรกิจเทคโนโลยีครับ Facebook ประกาศเริ่มการทดสอบการลงโฆษณารูปแบบวิดีโอสั้นในบริการ Instagram Reels สำหรับผู้ใช้งานในอินเดียบราซิลเยอรมนีและออสเตรเลียเพื่อหวังกระตุ้นรายได้จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Facebook กำลังมองหาวิธีทำกำไรจากความนิยมสื่อสังคมออนไลน์ในตลาดอินเดียที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วขณะที่รัฐบาลอินเดียยังสั่งระงับการใช้งาน TikTok ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันคู่แข่งอยู่และด้วยเหตุนี้ Facebook จึงวางแผนทดสอบบริการพิเศษใหม่ๆในอินเดียเช่นการให้ผู้ใช้งานสร้างเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอสั้นใน Instagram Reels และแชร์ผ่านทาง Facebook ได้ด้วย Facebook ยังประกาศในวันพฤหัสบดีว่าทางบริษัทจะอนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาเลือกหมวดของเนื้อหาวิดีโอที่ต้องการจะให้โฆษณาของตนลงประกบตามสะดวกมาต่อกันที่ข่าวจากบริษัทรถยนต์ Tesla ของสหรัฐที่กำลังถูกกดดันอย่างหนักในตลาดจีนครับหลังเจ้าของรถรายหนึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับคุณภาพของรถผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่แพร่กระจายไปทั่วและถูกยกระดับเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเมื่อเร็วๆนี้จนต้องออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าปัญหาของ Tesla ในจีนซึ่งเป็นตลาดที่ทำรายได้สัดส่วน 30% จากการจำหน่ายทั่วโลกปะทุขึ้นมาขณะที่ความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนยังคุกรุ่นอยู่และบริษัทต่างชาติหลายแห่งกำลังเผชิญหน้ากับแรงต้านมากมายอยู่ด้วยประเด็นกดดันเทสลาในจีนเกิดขึ้นหลังลูกค้ารายหนึ่งปีนขึ้นไปบนหลังคารถเทสลาในงานแสดงรถในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อประท้วงบริษัทที่ไม่สนใจคำร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาระบบเบรกในรถของเธอก่อนที่ภาพวิดีโอคลิปเหตุการณ์นี้จะแพร่หลายผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนทั้งสื่อของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจมาดูแลปัญหานี้ด้วยและแม้หลังเทสลาออกแถลงการเพื่อขอโทษต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและต่อการที่ไม่ดูแลคำร้องอย่างทันท่วงทีพร้อมสัญญาที่จะตรวจสอบการให้บริการในจีนโดยด่วนแล้วหน่วยงานกำกับดูแลของจีนกล่าวว่าบริษัทผู้ผลิตรถแห่งนี้ควรจะตรวจสอบคุณภาพรถของตนที่จำหน่ายและที่ผลิตในจีนให้ได้มาตรฐานขณะที่สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนกล่าวว่าคำขอโทษของเทสลานั้นไม่มีความจริงใจเลยและปิดท้ายกันในวันนี้เชฟรอนบริษัทน้ำมันและก๊าซที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของสหรัฐตกเป็นเป้าโจมตีหนักหลังยังเดินหน้าทำธุรกิจในเมียนมาหนังสือพิมพ์ The New York Times อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวและรายงานว่าในเวลานี้เชฟรอนได้ส่งนักเคลื่อนไหวล็อบบี้ยิสต์หลายรายเข้าพูดคุยกับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหลายแห่งเพื่อลดแรงกดดันให้ประธานาธิบดีโจไบเดนสั่งลงโทษทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นขึ้นต่อกองทัพเมียนมาซึ่งรวมถึงกิจการพลังงานของรัฐที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลทหารด้วยรายงานข่าวระบุว่าเชฟรอนกล่าวว่าการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รวมความถึงกิจการน้ำมันและก๊าซในเมียนมาอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงทางพลังงานระยะยาวจากแหล่งผลิตสำคัญในเมียนมาซึ่งเป็นหุ้นส่วนของตนรวมทั้งยังอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านมนุษยธรรมสำหรับประชาชนในเมียนมาที่พึ่งพาพลังงานจากแหล่งนี้ทั้งยังอาจทำให้พนักงานของบริษัทถูกดำเนินคดีอาญาในเมียนมาด้วยก่อนหน้านี้ Globe News Wirerายงานว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวหลายกลุ่มอาทิ International Campaign for Rohingya และ Some of Us นำทีมจัดการประท้วงบริษัทน้ำมันสัญชาติอเมริกันแห่งนี้ในหลายเมืองทั่วประเทศเพื่อแสดงความไม่พอใจที่เชฟรอนยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาและเรียกร้องให้บริษัทแห่งนี้รวมทั้งบริษัทพลังงานอื่นๆที่ทำธุรกิจในเมียนมาระงับการจ่ายเงินต่างๆให้รัฐบาลกรุงเนปิดอร์จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมาครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากนะครับคุณนพรัตน์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ voathai.comรวมทั้งติดตามเราได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube VOA ไทยครับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการวันนี้แล้วนะครับวุฒิสภาอเมริกันผ่านร่างกฎหมายที่จะช่วยต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มีต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกหรือกลุ่ม AAPI ในวันพฤหัสบดีนะครับความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของนักการเมืองทั้งจากฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันท่ามกลางความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นต่อชนเชื้อสายเอเชียในช่วงที่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาสูงด้วยคะแนนโหวต94-1และสะท้อนถึงความร่วมมือของทั้งสองฝั่งการเมืองซึ่งเห็นน้อยครั้งในการเมืองที่มีการแบ่งขั้วชัดเจนและที่ผ่านมาเป็นอุปสรรคต่อนโยบายอื่นของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับท้ายสุดวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อชาวเอเชียและความหวาดกลัวในการเดินทางของชาวนิวยอร์กนะครับเป็นเวลากว่า40ปีแล้วนะครับที่กลุ่ม Guardian Angels หรือกลุ่มจิตอาสาร่วมพิทักษ์ชุมชนได้มีการลงพื้นที่เพื่อปกป้องประชากรนิวยอร์กจากภัยอันตรายหลากหลายรูปแบบพวกเขาแสดงบทบาทอย่างแข็งขันมากขึ้นตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ที่มาพร้อมกับอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มุ่งเป้าไปยังชุมชนเชื้อสายเอเชียในมหานครนิวยอร์กวันนี้ครับคุณจนีนภักดีธรรมผู้สื่อข่าวของ VOAจะพาทุกคนไปสัมผัสกับประสบการณ์การตรวจตราพื้นที่ที่ย่านควีนส์ซึ่งเป็นเขตปกครองในนิวยอร์กที่มีเอเชียนอเมริกันและคนไทยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นครับ
Guardian Angels เป็นองค์กรจิตอาสาพิทักษ์ชุมชนที่มีพลเรือนกว่า 3,000 คนทั่วสหรัฐองค์กรดังกล่าวค่ะได้รับการก่อตั้งในปลายปีคริสต์ศตวรรษที่70ที่นครนิวยอร์กเพื่อออกลาดตระเวนและดูแลความปลอดภัยให้กับประชากรตามละแวกต่างโดยเฉพาะบนรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะในช่วงเวลานั้นนิวยอร์กมีอัตราการว่างงานสูงและมักมีคดีอาชญากรรมเช่นการปล้นและลักขโมยอยู่เป็นประจำค่ะหลังการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเหตุคุกคามเพราะความเกลียดชังทางด้านเชื้อชาตินั้นเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งค่ะบนรถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณดังกล่าวจึงเป็นจุดหลักที่หัวหน้านำทีม Guardian Angels รุ่นแรกอย่างนายคริสคาร์โบเนลให้ความสำคัญในการลงพื้นที
่ Lately, crime organizations, racists, and it's disgusting. Tell you, go back to your country, go back to your country.
เขาอธิบายว่าอาชญากรรมด้านการเหยียดเชื้อชาติต่อคนเอเชียนอเมริกันเป็นสิ่งที่เขาพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงนี้ผู้กระทำผิดที่เขาเจอมักจะใช้วาจาด่าทอไล่ให้เหยื่อที่มีเชื้อสายเอเชียกลับประเทศของตนเองไปทั้งที่เหยื่อบางคนเกิดและโตที่สหรัฐและเป็นชาวอเมริกันนอกจากนี้ผู้กระทำผิดมักจะเพ่งเล็งคนที่มีร่างเล็กหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถตอบโต้กลับได้ค่ะสำหรับยุทธศาสตร์การลาดตระเวนคริสและสมาชิกกลุ่ม Guardian Angels จะเข้าไปคุยกับตำรวจในละแวกที่ตนเองได้รับมอบหมายก่อนซึ่งวันนี้คือย่าน Flushing ในเขตควีนส์หรือสำนักงานตำรวจเลขที่109ค่ะ
If you need anything, you have my number. I'll be on patrol for the rest of the day.
Guardian Angels เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่และจะหมั่นแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมทั้งถามถ่ายความต้องการจากตำรวจหากต้องการให้กลุ่มผู้พิทักษ์ช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษค่ะเมื่อคุยกับตำรวจเสร็จGuardian Angels จะออกตรวจตราตามถนนเส้นต่างๆประมาณ 1-2 ชั่วโมงซึ่งขณะลาดตระเวนกลุ่ม Guardian Angels ก็จะติดป้ายประกาศตามเสาไฟเชิญชวนให้คนในชุมชนเป็นหูเป็นตาให้กับคนในพื้นที่และร่วมปกป้องย่านของตนเองกับองค์กรผู้พิทักษ์คริสบอกกับ VOA ว่า
We need those that can speak Thai, Vietnamese. I'm looking for Asians, especially crime against Asians. I'm looking for them.
ทีมของเขาต้องการคนที่สามารถพูดภาษาไทยหรือภาษาเวียดนามได้เนื่องจากเหตุคุกคามคนเอเชียเพิ่มสูงขึ้นการที่เจ้าของภาษาสามารถสื่อสารกับคนในชุมชนได้นั้นจะทำให้ผู้คนสามารถเข้าใจและวางใจกันได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากตรวจตราถนนต่างๆเสร็จ Guardian Angels ก็จะลงไปตระเวนบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินและบนรถไฟอีกประมาณ1ชั่วโมงโดยรวมนะคะกลุ่มดังกล่าวค่ะจะทำการลาดตระเวนประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามความหวาดระแวงด้านความปลอดภัยทำให้หญิงชาวไทยรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กกว่า10ปีตัดสินใจปรับวิธีการสัญจรโดยรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะ
จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ขึ้นคนเดียว คือช่วงนี้โชคดีที่ว่าเรา work from home ก็เลยไม่จำเป็นต้องออกบ้านเท่าไหร่แต่ถ้าจะออกจริงๆแล้วถ้าจะออกไปไกลเนี่ยก็จะไปกับแฟนแล้วก็พยายามไม่ไปไหนคนเดียวพยายามจะไม่ไปไหนตอนกลางคืนโดยรวมแล้วก็คือจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่
แต่คนไทยอีกท่านหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กมาหลายปีเช่นเดียวกันอย่างภูวนาถประเทืองสุขอธิบายว่าเขารู้สึกระแวงว่าจะติดโควิดจากการใช้บริการขนส่งมวลชนที่มีผู้โดยสารถึง4ล้านคนต่อวันมากกว่าที่จะถูกทำร้าย
ก็ใช้ได้แต่ทีนี้มันก็จะแบบหลงๆว่างเข้าไปคนไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าแล้วทีนี้ถ้าแบบคนเอเชียไปก็อาจจะมีแบบเทนส์ๆอารมณ์เทนส์กลัวโควิดมากกว่าถ้าพูดถึงนะมันจะโล่งๆเราก็จะพยายามไม่จับไม่ยืนอะไรเงี้ยไม่ยืนใกล้ๆกับกลุ่มคนพอเราไม่ยืนใกล้กับกลุ่มคนบางทีคนมันก็อาจจะมองมันกำลังเกลียดอะไรเงี้ยประมาณนั้น
รายงานขององค์กร Stop AAPI Hate ระบุว่าการแสดงความรังเกียจนั้นเป็นหนึ่งในสามลักษณะใหญ่ของการคุกคามด้านเชื้อชาติเพราะเหตุนี้นี่เองผู้พิทักษ์หน้าใหม่อย่างโฮเซ่มารีน่าจึงตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม Guardian Angels
The reason why I joined is aside from all the whole situation with Asian hate going on, hate just, you know, will not stop.
โดยเขาให้เหตุผลกับ VOA ว่าความเกลียดชังด้านเชื้อชาติต่อคนเอเชียและความเกลียดชังต่อคนรอบข้างที่คนบางคนมีนั้นไม่สามารถหยุดยั้งได้ง่ายเขาจึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันและรู้สึกภูมิใจที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับ Guardian Angels ได้จนีนภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนีนครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ